Pendengar, di Indonesia sebelum agama-agama yang sekarang ada ini hadir, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, ataupun Hindu ada atau datang ke Indonesia, bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki agama yang saat ini disebut sebagai agama lokal atau masuk dalam aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Jawa Barat misalnya ada Sunda Wiwitan, di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur ada Sabto Dharma. Ini adalah agama-agama lokal yang masih ada penganutnya sampai sekarang, tetapi menghadapi banyak persoalan karena negara belum mengakomodir mereka. Di kartu tanda penduduk misalnya, penganut agama-agama lokal harus memilih untuk mencantumkan agama resmi yang diakui oleh negara yang hanya ada 6 itu. Saya berdiskusi dengan peneliti dari Lembaga Studi Agama atau ELSA Semarang, Jawa Tengah, Ibu Siti Rofiah, untuk mendalami persoalan ini. Dan berikut wawancaranya.
Ibu Siti Rofiah, soal penghayat aliran kepercayaan. Ini tidak diakomodir karena memang tidak ada aturan yang mengaturnya secara nasional, begitu ya?
Ini sebenarnya kan jadi kayak masalah yang kalau kita runut akarnya itu sangat jauh ya, karena kan memang di Indonesia ini secara tidak langsung kalau berdasarkan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 itu kan secara tidak langsung ya, itu kan hanya mengakui agama-agama tertentu, padahal di luar sana banyak sekali aliran kepercayaan yang berbeda dari agama itu. Tentu padahal hak untuk mengikuti agama, berkeyakinan dan beragama itu kan hak asasi ya.
Karena ini problem besar dan menyangkut aturan dasar di kan, berarti jalan keluarnya hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat, karena kasusnya barangkali ada di provinsi-provinsi lain juga.
Ya, betul. Jadi ini sebenarnya jadi satu momentum penting agar pihak-pihak yang berkepentingan di sini melakukan evaluasi apakah selama ini aturan-aturan yang ada itu sudah mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan, termasuk kalau dalam hal ini kan kepentingan kaum minoritas ya, yang selama ini memang terpinggirkan. Jadi kebijakan itu kan seharusnya itu sifatnya holistik ya, jadi mengakomodir semua kepentingan-kepentingan itu. Jadi kalau di Kementerian Agama itu kan ada ini ya, apa bidang-bidang agama tertentu yang kemudian mereka di sekolah-sekolah itu dikasih guru agama. Tapi kalau guru penghayat kepercayaan kan memang sampai saat ini kan memang tidak ada. Nah, karena alasannya yaitu karena penghayat itu tidak dianggap sebagai agama ya, dengan apa namanya pengertian agama yang sudah di ini sama pemerintah ya. Jadi itu.
Kalau bicara masukan, apa yang kira-kira bisa Anda berikan kepada pemerintah?
Jadi saya kira ada dua jenis ini, ada dua macam ini ya langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah langkah jangka pendek dan yang kedua adalah langkah jangka panjang. Yang langkah jangka pendek ini saya kira sekolah harus titik pijaknya itu bagi kepentingan si anak, begitu loh. Jadi substansinya kan anak ini tidak belajar agama kan bukan karena dia tidak mau, bukan karena apa ya, membangkang gitu kan, bukan, tapi melainkan karena memang itu bukan keyakinannya kan gitu. Jadi dalam hal ini saya kira sekolah harus membuat solusi khusus gitu ya, bagaimana dia mendapatkan nilai walaupun dia tidak mengikuti mata pelajaran agama yang diharuskan oleh sekolah. Saya bisa mengambil contoh yang terjadi di Kudus itu. Jadi nilai agama itu kemudian karena sekolah tidak menyediakan guru kepercayaan, maka orang tua dilibatkan dalam hal ini untuk menilai bagaimana kalau misalkan dinilai dari mungkin dari sudut pandang keyakinannya ini anak kualitasnya bagaimana gitu. Nah, itu kemudian diakomodir oleh sekolah. Jadi kalau misalkan menggunakan pendekatan yang kaku, yang memang karena dia tidak mengikuti pelajaran itu kemudian tidak lulus dan harus mengikuti agama lain, saya kira kurang bijak ya. Itu yang jangka pendek yang untuk sekolah, jadi saya kira harus ada solusi khusus. Yang untuk jangka panjang ya, terutama ini kaitannya dengan pemerintah ya, harus kembali pada nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri. Bagaimana itu kemudian juga diakomodir dalam sistem pendidikan. Ya, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana anak-anak yang mereka memeluk keyakinan di luar agama yang secara tanda petik itu dianggap sebagai agama resmi itu harus juga diperhatikan. Karena jangankan di Indonesia, di Jawa Tengah saja itu jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Jadi kami menemukan kasus-kasus seperti ini di beberapa tempat ya di Jawa Tengah itu.
Karena memang Jawa Tengah agak besar komunitas penghayat kepercayaannya ya di
lokasi tertentu. Iya, dan itu sebenarnya ada juga kasus-kasus lain, tapi kemudian biasanya mereka berkompromi. Jadi ya sudahlah, bagaimana daripada tidak dapat nilai gitu, akhirnya mereka tetap mengikuti pelajaran. Tapi sebenarnya ada hal-hal bagi saya cukup memprihatinkan, karena kadang secara psikologis anak itu mengalami tekanan. Misalkan dia di rumah kan dia tidak diajari sholat gitu ya, karena dia menganut aliran kepercayaan. Tapi kemudian di sekolah dia diwajibkan untuk belajar, untuk ini, dan kadang guru-gurunya itu ada yang menyisipkan pesan-pesan, ajakan-ajakan, ayo kamu tuh harus bertaubat, harus gimana, seolah-olah apa yang dia yakini itu salah gitu loh. Nah, itu kan sebuah penghakiman, dan itu kalau terjadi di anak itu sebenarnya kasihan sekali, karena dia pasti bingung ya. Jadi itu terjadi di beberapa daerah ya. Jadi di yang kami dampingi itu ada yang kemudian mereka daripada berhadapan dengan konflik-konflik sosial semacam itu, kemudian mereka berkompromi, termasuk agar menghindari itu ya. Jadi ada yang berjilbab, ada yang ya berperilaku seolah-olah mereka sesuai dengan ini ya, agama yang dianut mayoritasnya ya, kebanyakan ya Islam gitu. Jadi padahal di dalam kehidupan seharian kan mereka tidak menganut agama itu, tetapi menganut aliran kepercayaan.
Pendengar, Ibu Siti Rofiah, peneliti dari Lembaga Studi Agama ELSA, Semarang, Jawa Tengah, berbicara soal agama lokal. Dan seperti kita ketahui, Jawa Tengah merupakan salah satu pusat keberadaan agama lokal sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
SBS.
WCBS.
SBS.
WCBS.
SBS Radio.